Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, s kojima se ponosimo i za koje Bogu zahvaljujemo i koje želimo sačuvati i za budućnost. Povijesna vrela također pomno svjedoče da su javni spomenici također i javni svjedoci o životu i radu zaslužnih velikana čovjekove povijesti, mislimo na kulturu i civilizaciju, ali i religioznost također. Upravo stoga, javni spomenici doprinose odgoju i oplemenjivanju uzvišenim mislima i radnjama svakog čovjeka, premda nažalost ima i onih koji ih uništavaju, a što govori o njihovom osobnom stanju, i zato kršćani mole i za njih. Stoga su naši javni spomenici, osim javnih kipova i spomen ploča, te knjiga i likovnih djela, i napisi naših ulica i trgova i šetališta, također i naše crkve i kapele, također i javni govor svima, kojega je bit, uvijek je dobro činiti dobro bližnjima, ali i opraštati i moliti za progonitelje, kako nas je učio sam gospodin Isus. Navedene činjenice također su i razlozi da u našim emisijama i govorimo o javnim spomenicima, a tim ćemo putem poći i danas. Središnja tema današnje emisije bit će Trg Marka Marulića u Zagrebu i spomenici kojima je isti trg i ukrašen, ali i spomenicima koje nam je Marko Marulić ostavio u baštinu. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoš-Bastašić i Andrej Paulus.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiji govorili o povijesti nastanka, odnosno o gradnje Mažuranićova trga u Zagrebu i spomenicima kojima je isti trg ukrašen. Naime, na praznoj ledini sjevernoga dijela zapadnog perivoja, gradskoj periferiji toga vremena, ali ipak ne predaleko od gradskog središta, javlja se veoma rano sportsko-rekreacijski sadržaj koji će imati i snažno društveno obilježje, premda je sport u današnjem smislu bio tek u začecima. Osim koturanja, danas kažemo biciklizma, te klizanja, sokolskog vježbanja i vojničkih disciplina kao što su streljaštvo i mačevanje, dok drugih sportova tada i nije bilo. U prošloj smo emisiji spomenuli da organizirano klizanje u Zagrebu počinje 1874. godine, koja je i prijelomna godina za razvitak sporta u Hrvatskoj i od kada se zainteresirani građani okupljaju i u drugim sportovima. Pri tome su Zagrepčani slobodno koristili sve raspoložive zaleđene površine. Bila su to Maksimirska jezera, Savski rukavci, brojne bare poplavljene, ledine pokraj današnjega glavnog kolodvora i drugdje. Jer klizanje toga doba nije imalo natjecateljski, nego samo rekreacijski značaj. Sezona klizanja otvorena je prvi puta pred Božić 1874. godine, na prvom uređenom gradskom klizalištu, smještenom na sjevernome dijelu današnjega trga Mažuranića, na mjestu gdje je 10. godina poslije 1883. godine sagrađena zgrada Hrvatskog Sokola. Prazno zemljište bilo je otprilike metar niže od današnje razine terena, iz toga prekriveno vodom iz obližnjega potoka Tuškanca, koji je tekao njegovim zapadnim rubom.
Dopustite još nekoliko vijesti o obilježjima nekadašnjeg klizanja na današnjem trgu Mažuranića u Zagrebu. Godine 1878. na klizalištu je uvedena plinska rasvjeta i podignute su drvene barake za potrebe klizača. Iako je klizalište bilo dobro uređivano i održavano, zbog novih i modernijih gradskih planova s tim prostorom, klizalište se ovdje nije moglo duže održati. Stoga glavni problem sklizalačkog kluba u sljedećih 30 godina postaje traženje stalne lokacije za klizalište, tako da je ono čak 11 puta mijenjalo mjesto.
Naime, sjeverna strana trga Mažuranića određena je 1883. godine izgradnjom historističke zgrade, u kojoj su smjestili Hrvatsko pjevačko društvo Kolo i gimnastičko-patriotsko društvo Hrvatski Sokol, koja stoji danas na trgu Republike Hrvatske na brojevima 5, 6 i 7 i spomenici su naše povijesti i kulture. 10 godina poslije od zime 1894. 1895. na vanjskim se terenima počinju igrati utakmice na hokeju, na ledu, a ljeti hokej na travi, tenis i nogomet. Članovi prvog hrvatsko-sklizalačkog društva uredili su 1896. na otvorenom vježbalištu iza Sokolane prvo tenisko zemljeno igralište propisanih dimenzija u Zagrebu, i to prema uputama preuzetim iz njemačkog priručnika. Budući da je u dvorani Hrvatskog Sokola često dolazilo do preklapanja sadnice različitih sportskih grupa, 1903. godine donesena je odluka o nekojim ograničenjima. Naime, sjeverni dio zapadnog Perivoja, danas Trg Mažuranića, dodatno je uređen 1905. godine. Uz teško dobiveno gradsko odobrenje, posjećen je zapadni dio od dva središnja drvoreda divljih kestenova, s ciljem kako bi se dobio jedinstven prostor za trening više sportova, ograđen niskim zidom od opeke, i to prema projektu arhitekta Janka Holjca.
Nakon izgradnje poznatog srednjoškolskog igrališta, nekadašnje elipse koje se nalazilo između Klajićeve ulice na sjeveru i ulice Izidora Kršnjavoga na jugu, te između Rooseveltovog trga na istoku i Kačićeve ulice na zapadu, i koje je uređeno 1891. godine, Hrvatski klub biciklista Sokol izgradio je prvo biciklističko trkalište u Zagrebu na ledini današnjeg Marulićeva trga, i ovime Zagreb dobiva 1904. godine svoje drugo sportsko igralište. Uređuje ga Hrvatski akademski športski klub, poznat pod popularnim imenom Hašk, osnovan 1903. godine. Početkom 1907. godine nogometnim je klubovima uskraćeno pravo igranja na terenima zapadnog Perivoja radi njegova preuređenja, i stoga se oni vraćaju na područje srednjoškolskog igrališta.
Daljnjim urbanim razvojem grada, naziv današnjega trga Mažuranića najprije se zvao Zapadni Perivoj, pa je dio područja nazvan 1909. godine po banu pučaninu Ivanu Mažuraniću. Međutim, 20 godina kasnije, dakle 1929. godine, gradsko poglavarstvo odlučuje da trg nosi ime tri Mažuranića, Ivana, Antona i Vladimira, koji su djelovali na područjima kulturnog, znanstvenog i političkog života hrvatskog naroda. Takav naziv trga ostao je danas. Međutim, južni dio, nekadašnjeg zapadnog Perivoja, odlukom gradskog poglavarstva dobio je godine 1928. naziv prema ocu hrvatske književnosti, Trg Marka Marulića, skraćeno Marulićev trg u Zagrebu. Naime, zapadni Perivoj je već ranijom gradnjom Vukotinovićeve ulice, koja stoji i danas, i nosi ime prema hrvatskom znanstveniku i preporoditelju Ljudevitu Vukotinoviću, već tada, to jest godine 1904. bio prepolovljen na dva dijela, sjeverni i južni. Usporedno sa spomenutom gradnjom Vukotinovićeve ulice, klizalište na otvorenom premješteno je s Mažuranićeva trga, na tada još prazni prostor današnjega Marulićeva trga. Nekadašnji trg pod nazivom Zapadni Perivoj, njegov sjeverni dio bio je godine 1909. preimenovan u Trg Ivana Mažuranića, 20 godina kasnije, kako smo i spomenuli, dakle 1929. godine. Gradsko poglavarstvo odlučuje da trg nosi ime na spomen sva tri zaslužna Mažuranića, Ivana, Antona i Vladimira, a tako i danas. Međutim, južni dio zapadnog Perivoja bio je zbog niza okolnosti više godina posve neuređen, pa je istom godine 1928. dobio naziv Trg Marka Marulića.
Naime, južni dio zapadnog Perivoja bio je sve do 1906. godine posve neuređen. Konačno je nakon odluke gradskog poglavarstva, ali i zemaljske vlade u Zagrebu, o gradnji zgrade nove nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatskog državnog arhiva, danas na adresi Trg Marka Marulića 21, ovime je došlo na red i uređenje južnog dijela zapadnog Perivoja, danas Trga Marka Marulića. Kako svjedoče gradski zapisi, prostor današnjeg Marulićevog trga bio je od godine 1906. do 1909. nasipavan i konačno niveliran s okolnim ulicama. Iste godine 1909. raspisani natječaj za nacrt nove zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice, tada Kraljevske sveučilišne knjižnice i Hrvatskog državnog arhiva, koja će gradnja biti i posljednje graditeljsko ostvarenje Donjeg grada, izgrađeno u južnom dijelu Marulićeva trga u Zagrebu 1913. godine i prema projektu arhitekta Rudolfa Lubinskoga. Gradnja je započela 21. dana mjeseca veljače 1911. godine, a zgrada je na korištenje predana već 29. dana mjeseca studenoga 1913. Ova se zgrada smatra i danas najznačajnijom palačom Hrvatske secesije i spomeničnim ukrasom na Marulićevu trgu, ali i uspjelim spojem rane bečke secesije i moderne europske, poglavito njemačke arhitekture, s početka 20. stoljeća. Zamišljena je izgrađena kao samostalna zgrada na području tada još južnog dijela zapadnog Perivoja dužine 80, a širine 46 metara. Reprezentativna zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice građena je od armiranog betona i željezne konstrukcije i vrlo je dobro uklopljena u urbanistički model Donjeg grada, zagrebačke zelene potkove.
Zgrada Kraljevske sveučilišne knjižnice, u kojem je sastav od samoga početka smješteni Hrvatski državni arhiv, svečano je otvorena i otvorila vrata javnosti 29. rujna 1913. A već 11. listopada iste godine 1913. počelo je preseljavanje stare knjižničke imovine iz Gornjega grada u novu zgradu. Od sljedeće godine 1914. u prostorijama sveučilišne knjižnice, odnosno Hrvatskog državnog arhiva, preseljena je i Metropolitana, bogata zbirka knjiga i dokumenata Kaptolske prvostolne crkve. Metropolitana je i danas zadržala svoju staru lokaciju u palači arhiva na Marulićevu trgu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostio mi to, al meni ti si se jeno nekak bliži. Zbudi se, daj iz zemlji bojke, gleć tam znad grića istu lunu. Bumo se zibali kak v čunu, nas dva o Zagrebu Buš mi pripoveda. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bumo tiho, te slatke popevke stare. Bumo se, znaš, vozili kak negda, če se signale i če se pute. Fut
чичкам я на те табле жуте и все на вуглу куц мо сто пут прешли. Сунце нек збуди драги Загреб и отпре светлу сака врата. Фабрике, люди, птице и град на ен пут себе, как от злата. Видел буш ёж je lepi Zagreb, kak na paradi v plave bluze, dobri naš veter z medveščaka za nas popuknul bu i zbrisal suze. Нас два смо збила видли сега, зато и опет сем ту попевали си бумо тихо. Те сладке попевке старе, дай, пелай, мой приятель старый, пелай за задний путь, чисто легко через целый наш град. Попевали си бу тихо, за тебе и за нас, за Греб.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije dopustite mi nekoliko riječi o umjetničkom ukrašavanju zgrade bivše Kraljevske sveučilišne knjižnice na Marulićevom trgu u Zagrebu, koja je danas, kako smo već više puta spomenuli, samo zgrada Hrvatskog državnog arhiva, jer je sveučilišna knjižnica preseljena u novu i daleko prostraniju zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke, koja je otvorena godine 1995. i nalazi se u ulici Hrvatske bratske zajednice na broju 5.
Kraljevska sveučilišna knjižnica danas je samo palača Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Građena je i svečano otvorena 1913. godine, kako smo i spomenuli, ali tada još na području južnog dijela zapadnog Perivoja, koji istom od 1928. nosi naziv Marulićev trg. Okoliš palače uređen je 1914. godine, prema projektu arhitekta Viteslava Dučačenka. Palače Nacionalne biblioteke i Hrvatskog državnog arhiva građena je u umjetničkom senzibilitetu secesije, te urešena dijelima najuglednijih hrvatskih umjetnika onoga vremena. O njima, odnosno njihovom ukrašavanju zgrade biblioteke, ali i njene unutrašnjosti, govorimo u nastavku naše emisije i nadam se da će vam biti drago čuti odabrane detalje u pogledu njezina umjetničkog ukrašavanja.
Na pročelju palače nekadašnje sveučilišne knjižnice na Marulićevom trgu, koja palača stoji i danas i u kojoj je danas ostao samo Hrvatski državni arhiv, ističe se visoka polukupola s četirima stupovima na kojima se nalaze po četiri sove što nose globuse. Nalazi se nad glavnom velikom čitaonicom u središnjem dijelu zgrade. Zgrada je u neprekinutom nizu obuhvaćena redom širokih pilastara koji nose dekorativne kapitele jonskog tipa, te urešena velikim brojem prozora.
Središnji rizalit, istaknuti dio južnoga pročelja, naglašen je trokutastim zabatom s figuralnom kompozicijom, alegorijom knjižarstva i djelo je kipara Rudolfa Valdeca. Alegorije četiri sveučilišnih znanosti, filozofije, teologije, prava i medicine, na sjevernom pročelju simboliziraju tadašnja četiri fakulteta sveučilišta i djelo su kipara Roberta Frangeša Mihanovića. Prostrano predvorje vodi do središnje dvorane čitaonice, opremljene posebno projektiranim namještajem i slikanim povijesnim prizorima na zidovima.
Oslikavanje unutrašnjosti zgrade povjereno je najuglednijim hrvatskim umjetnicima onoga vremena, poimence Vlahi Bukovcu, Menciju Klementu Crnčiću, Otonu Ivekoviću, Robertu Aueru, Ferdi Kovačeviću, Ivanu Tišovu, Branku Šenoji i drugima. Atri je ukrašen slikama koje prikazuju krajolike u povijesti hrvatske kulture, istaknute gradove, i to Lijevo Senj, slikar je Menci Klement Crnčić, zatim pogled na grad Dubrovnik, slikar je Oton Ivejković. Nad ulazom u veliku čitaonicu stoji likovni prikaz Zagreba, slikar je Ferdo Kovačević, s pogledom na nekadašnju akademiju na Gornjem gradu, gdje se nalazila biblioteka regije akademije Zagrabijenzis. U hrvatskom prijevodu Biblioteka Kraljevske akademije znanosti, u kojoj se i nastava održavala na latinskom jeziku sve do godine 1848. i koja je začetak sveučilišne knjižnice. Na desnoj strani atrija stoji Đakovo zajedno s Strossmayerovom katedralom. Autor je slikar Rudolf Kovačević, te grad jajce slikar je Gabriel Jurkić.
Na prozorima su vitraji, bočno se nalaze katalozi i čitaonice. Profesorska čitaonica ukrašena je slikama Ivana Tišova, koja prikazuje lijepe umjetnosti i primijenjene znanosti, i jednom slikom Roberta Auera, koja prikazuje Palas Atena. U velikoj čitaonici na južnom zidu nalazi se velika kolorirana slika Vlahe Bukovca, koja prikazuje razvitak hrvatske kulture i smještena je iznad središnjeg nosivog luka. Slika prikazuje povorku od 27 hrvatskih velikana, počevši od srednjovjekovlja pa sve do 19. stoljeća. Smještena je iznad središnjeg nosivog luka. Slika na svjetlom kromatskom skalom, bojama mjestimice prozračnim poput akvarela, prikazuje povorku od 27 hrvatskih velikana. Slijeva na desno se između ostaloga nalaze Marko Marulić, Julija Klović, Petar Zrinski, Marin Getaldić, Ivan Gundulić, Ruđer Bošković, biskup Maksimilijan Vrhovac, Ljudevit Gaj, biskup Jure Strossmayer i drugi. Između druge i treće osobe s desna uguran je jedan portret koji vjerojatno pripada Rudolfu Lubinskom. Zatim su na južnom zidu izvedene tri slike poznatoga slikara Mirka Račkoga s temom Nauka u starom, srednjem i novom vijeku. Uz ostalo, Mirko Račke prikazuje lijevo italijanskoga pjesnika Dante Alighieria i desno naučitelja crkve svetog Tomu Akvinskog. Usađeni u drvenu oplatu nalaze se dekorativni reljefi koji izradio Mile Vozedalek. S bogatstvom likovno urešenih koloriranih stropova, zajedno više posebno projektirana rasvjetna tijela.
Iz predvorja se hodnicima ulazi u bočne radne prostore, dok su obostrana stubišta koja vode na katove vezana u sam ulazni blok. S južne strane zgrade u parku postavljen je godine 1935. spomenik znamenitom arheologu Don Frani Buliću, o kojemu smo, kao i svjedočanstvima u pohodu njegova otkrivanja, nedavno govorili u našim prethodnim emisijama. Kako smo i spomenuli, godine 1995. nacionalna i sveučilišna knjižnica preselila je u nove prostore, u ulicu Hrvatske bratske zajednice, a u povijesnoj zgradi na trgu Marka Marulića ostao je samo Hrvatski državni arhiv. Međutim, prije nego što izložimo i povijest i značenje Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, kao i bitna obilježja povijesne građe koju čuva, dopustite mi ponajprije spomenuti da je nova zgrada nacionalne i sveučilišne knjižnice izgrađena na temelju javnoga arhitektonskog natječaja koji je proveden već godine 1977-1978. Ali se njezina gradnja zbog niza okolnosti odgodila za više od 20 godina. Doduše, Kamen temelja za njenu gradnju svečano su 10 godina poslije položili akademici Andro Mohorovčić i Ivan Jurković, i to na dan 5. mjeseca svibnja 1988. godine, ali gradnja knjižnice i dalje nije napredovala. Istom nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine i unatoč brojnim teškoćama koje je Hrvatskoj nanosio nametnuti domovinski rat od strane velikosrpskog agresora, Hrvatska je konačno uspjela dovršiti gradnju planirane nove zgrade Nacionalne i sveučilišne biblioteke, koja je također i simbol nacionalne memorije kulture hrvatskog naroda. Nova zgrada Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, u ulici Hrvatske bratske zajednice na broju 5, dovršena je prema projektima arhitekata Marijana Hržića, Zvonimira Krznarića, Davora Manca i Velimira Neidharta. I svečano je otvorena 28. dana mjeseca svibnja 1995. godine u sklopu proslave 5. obljetnice Dana državnosti Republike Hrvatske. 2 godine poslije, 1997. knjižnica je dobila i službeni naziv Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Ističem da je i nova zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice također i prvorazredni nacionalni spomenik naše povijesti i kulture. Izgrađena je pod staklenim svodovima i okomitim plohama, u zajedničkoj igri kamena, metala i stakla, i kao takova također je odraz suvremene jednostavnosti oblika. Golemo stakleno predvorje prikuplja u trenucima odmora poglede iz svih čitaonica, usmjeravajući ih na panoramu Zagreba, koja sa sljemenskim zaleđem predstavlja jednu od najljepših veduta u Europi. Ulaskom u spomenuto predvorje, posjetitelj vizualno otkriva strukturu unutrašnjosti knjižnice i svih 6 razina korisničkih prostora. Za razliku od ranije zgrade na Trgu Marka Marulića, koja je bila utemeljena na tradicionalnom knjižničarstvu i u kojoj nije bilo otvorenog pristupa knjigama, nova sveučilišna i nacionalna knjižnica uz knjigu na dohvat ruke kombinira otvoreni i zatvoreni pristup, približavajući se engleskom tipu knjižnice i time olakšava svim korisnicima brži pristup i korištenje samih knjiga. Poštovani slušatelji, prije nego sažeto izložimo povijest i značenje institucije Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, koji se također nalazi na Trgu Marka Marulića i danas, dopustite mi u svezi s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, koji se danas nalazi u ulici Hrvatske bratske zajednice broj 5, kako smo i više puta spomenuli, odgovoriti na pitanja od kuda i koji su razlozi za naziv ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu.
Kako također svjedoče povijesna vrela, Hrvatska bratska zajednica najstarija i najveća i najznačajnija organizacija hrvatskih iseljenika u SAD-u i Kanadi. Utemeljena je 1894. u predgrađu Pittsburgha od 6 dobrotvornih društava koja su se ujedinila u Hrvatsku zajednicu za Sjedinjene Američke Države. Godine 1897. nazivala se Narodna hrvatska zajednica, a od konvencije u Clevelandu godine 1926. i nakon pristupa još nekoliko iseljeničkih društava uzimaju službeni naslov Hrvatska bratska zajednica. Tiskaju i svoja glasila na hrvatskom, ali i engleskom jeziku. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Kulike vina tu se spile, kulike senja tu se snile, kulike svega tu je bile, to znaju same krovi stari, lampaška i svetli tamber prati, sto put se pajdaš s menu brati. Kad god sem vesel tam navernul, notre zvonil je kaj. Si ti cajti, kaj su prešli, se te stare trošne hiže, tu su navek nekak bliže, tak da ti si znova tu. Znam da nigdar ne buš došla, da ti se još jednu trećem, al kak nektar sarku veće, još te na vek čekam tu. Pevke drage i domaće, kak da me nekaj srcu žari, saku me veće tam privlače, zoveju naši krovi stari. Po pevku sem ti viš spopeval, za se to kaj je negdar bile, za se to vince kaj se spile, kaj na srcu leži. Si ti cajti kaj su prešli, se te stare trošne hiže, tu su navek nekak bliže, kak da ti si znova tu. Znam da nigdar ne buš došla, da ti se još jemput rečem, al kak negdar saku veće, još te navek čekam tu.
Poštovani slušatelji, u trećem dijelu naše emisije donosimo poneprije još nekoliko vijesti koji se odnose na nazivi značajne ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu. A potom ćemo govoriti o palači i značenju Hrvatskog državnog arhiva na trgu Marka Marulića u Zagrebu, koje sadrži nacionalno blago, povijesnih dokumenata, ali i knjiga, koje su također spomenici naše povijesti i kulture. Prema podacima iz godine 2014. Hrvatska bratska zajednica, koja je posvećena istoimena ulica u Zagrebu i koja je danas smještena nova zgrada sveučilišne i nacionalne knjižnice u Zagrebu, okuplja oko 60.000 članova koji su organizirani u 215 odsjeka te 213 podmladaka. Zajednica ima i danas značajnu ulogu među hrvatskim iseljenicima zbog očuvanja nacionalne posebnosti i zbog očuvanja uspomena na stari rodni kraj. Hrvatska bratska zajednica osniva hrvatske škole, crkve, domove, kulture, te kulturno-umjetničke i prosvjetna društva i slično. Od samoga osnutka veliku potporu, materijalnu i moralnu, zajednica pružala veliku potporu borbi Hrvata u domovini za nacionalnu slobodu i zajedništvo.
Poštovani slušatelji, ne možemo ovdje ulaziti u sve brojne i raznovrsne političke, ali i dobrotvorne aktivnosti koje je Hrvatska bratska zajednica pružala Hrvatskoj, ali i glavnome gradu, Zagrebu, kako prije, tako i poslije Prvog i Drugog svjetskog rata. Ali ističem da njezina znatna pomoć nije izostala niti u vrijeme elementarnih nepogoda. Primjerice potresi u Skoplju, u Dalmaciji te Hercegovini, kao i za vrijeme velike poplave u Zagrebu 1964. godine i drugo. Također ističem da je Hrvatska bratska zajednica pružala osobitu dragocjenu pomoć Hrvatskoj državi i narodu i u doba nametnutoga nam domovinskog rata od strane velikosrpskog agresora. Osim toga, mnogobrojni kontakti Hrvatske bratske zajednice sa starom domovinom Hrvatskom održavaju se i danas kulturno-prosvjetnim vezama te čestim posjetima voditelja i članova zajednice Hrvatskoj. S tim u svezi, osnovana već ranije godine 1967. u Zagrebu Matica hrvatskih iseljenika, koja danas ima na trgu Stjepana Radića i svoju lijepo uređenu i reprezentativnu zgradu, o kojoj ćemo kao spomeniku naše povijesti i kulture govoriti u jednoj od sljedećih naših emisija. Također ističem da je Hrvatska bratska zajednica imala i veoma značajnu ulogu i u svezi s međunarodnim priznanjem Republike i njezinom afirmacijom, osobito u SAD-u, kao i u zastupanju Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata i nakon njega. Sve su to razlozi da jedna od najprometnijih ulica u Zagrebu nosi naziv Ulica Hrvatske bratske zajednice, a u toj ulici danas je smještena, kako rekao smo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Ističem da grad Zagreb ima i više ulica koje su posvećene istaknutim članovima Hrvatske bratske zajednice, o kojima će biti više riječi u sljedećim našim emisijama.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo o palači Hrvatskog državnog arhiva, koji danas stoji na Trgu Marka Marulića u Zagrebu i sadrži nacionalno blago povijesnih dokumenata, ali i knjiga koji su također spomenici naše povijesti kulture. Dakako, riječ je o odabranim primjerima. Kako smo i spomenuli, od godine 1914. u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva nalazi se i Metropolitana, bogata zbirka knjiga i dokumenata Kaptolske prvostolne crkve. Usprkos osiguranim prostorima u novoj zgradi, sveučilišne knjižnice, Metropolitana je i dalje zadržala staru lokaciju na Marulićevu trgu. Ističem da počeci Metropolitanske knjižnice dragulja među hrvatskim knjižnicama sežu duboko u 11. stoljeće, u vrijeme kada Zagreb postaje sjedište Zagrebačke biskupije, početkom 1094. godine. U ovoj knjižnici sabrano iznimno bogatstvo pisane riječi, a mnogi stručnjaci smatraju jednom od vrijednijih europskih crkvenih knjižnica.
Knjižnicom u pravom smislu riječi Metropolitana postala je već u 14. stoljeću, a potvrdu toj tvrdnji nalazimo u inventarima Zagrebačke katedrale iz 14. i 15. stoljeća. Na temelju najstarijeg sačuvanog inventara iz 1394. godine možemo pretpostaviti kako je izgledala knjižnica Zagrebačke katedrale u to vrijeme. Od kodeksa koje spominje najstariji inventar izdvajaju se Biblia Solemnis, Pasionale i Benedikcionale. Zanimljivo je spomenuti da pisac inventara rukopise popisuje prema njihovim fizičkim obilježjima, pa pojedinu knjigu možemo prepoznati po opisu uveza, formatu, odnosno veličini i po posljednjoj riječi teksta na kraju prvog lista. Osnovu Metropolitanske knjižnice, odnosno njezinog spomeničnog blaga, čine juridičke, biblijske, liturgijske, filozofske i teološke knjige. Pravu renesansu doživljava Metropolitanska knjižnica u vrijeme zagrebačkog biskupa i dobrotvora Aleksandra Ignacija Mikulića, koji je bio zagrebački biskup krajem 17. stoljeća, od 1688. do 1694. godine. Osim što je godine 1692. dao sagraditi knjižnicu i u njoj objedinio i smjestio sve knjige, razmještene na različitim mjestima, otkupio je iste godine i vrlo vrijednu knjižnicu poznatog slovenskog polihistora Janesa Valvasora. O njenom otkupu i unačenju govorili smo i u prethodnim našim emisijama.
Danas ističem da velike zasluge za promicanje Metropolitanske knjižnice pripadaju još dvojici kasnijih zagrebačkih biskupa, Maksimilijanu Vrhovcu, koji je pribavljao literaturu za knjižnicu iz različitih europskih država, i zagrebačkom nadbiskupu Juriju Hauliku, koji se smatra stupom hrvatskog preporoda i koji je prvi godine 1846. otvorio Metropolitansku knjižnicu kulturnoj javnosti. Kada je riječ o Metropolitanskoj knjižnici, također ističem da je kasnijim posebnim ugovorom, koji je načinjen godine 1914. između prvostolnog kaptola u Zagrebu i Kraljevske sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbog adekvatnosti prostora, knjige iz Metropolitane smještene su od godine 1916. u prostorijama knjižnice Hrvatskog državnog arhiva na Marulićevu trgu. Unatoč osiguranim prostorima, Metropolitanska knjižnica nije se preselila.
Dopustite nekoliko riječi o knjiženom blagu Metropolitanske knjižnice, koje ubrajamo također među nacionalne spomenike naše povijesti i kulture. Sva su književna djela pisana hrvatskim, latinskim, njemačkim, grčkim, talijanskim i drugim jezicima. Najveći broj rukopisa pisan je goticom, karolinom, a nekoliko knjiga i glagolicom, a samo jedan primjerak u cijelosti pisan je bereventanom, posebnim latinskim pismom. Metropolitanska knjižnica čuva i najveću zbirku inkunabula u Hrvatskoj. Riječ je o 252 knjige s listovima i ilustracijama, među kojima su i prekrasni i likovno ukrašeni misali koji su nastali prije početka 16. stoljeća, odnosno razvoja tiskarstva. Vrlo vrijednu cjelinu čine knjige tiskane u 16. stoljeću, kojih je 1470 naslova. Posebno valja spomenuti vrlo malu, ali vrijednu zbirku zemljopisnih karata i atlasa, te već spomenutu Valvasorovu knjižnicu. Knjižni fond ove metropolitanske knjižnice omogućuje nam upoznavanje različitih uveza i načina opreme knjiga, koje su također izuzetno nacionalno blago, zatim pregled povijesti tiskarstva, te mnoga vrijedna i rijetka izdanja starih, domaćih i stranih izdavača.
Među mnoštvom dokumenata, darovnica, matičnih knjiga, oporuka, dokumenata uprava, spisa iz hrvatske povijesti, starije i novije, jedan je poseban. To je Zlatna bula, jedan od najvažnijih dokumenata o povijesti grada Zagreba, odnosno službena isprava hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. Iz 1242. godine, kojom je tadašnji dio Zagreba, Zagrebački gradec, danas područje Gornjega grada, dobio status slobodnog kraljevskog grada. O njezinom značenju, ali i likovnim obilježjima, više ćemo reći u sljedećoj našoj emisiji. Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesti nastanka i uređenja Trga Marka Marulića u Zagrebu, a započeli smo govoriti i o znamenitim spomenicima naše povijesti i kulture kojima je isti trg i danas ukrašen. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo. Tekst su čitali Andre Paulu, Sivka, Malkoć Bastašić. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvala Isuse Marija.
Moj Zagreb mene zna i ja njega poznajem u svakom koraku. Ljepotu prepoznajem.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj Zagreb, Zagreb i ja, ma stara prijatelja, Zagrebčane postaje porijeklom i rođenjem. Zagrebčan postaje
Zagreb sretan je i ja sam sretniji.
Kad Zagreb sjetan je, ja sam sjetniji.
Zagreb plave oči ima, svima se obraduje.
Moj
rad, još ne stariš, vječno si mlad.
U srcu ti si moj, moj svjedok, moj svjedok.
kužiš, stari